Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. De asta dată este un subiect interesant pentru fiecare cuplu care este aproape de căsătorie, dar și pentru cei care sunt într-o relație de căsătorie, de o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. Iată, dar ne-am pus adesea, atât în cadrul comunicării religioase, discuțiilor care privesc latura aceasta spirituală, biblică, dar și în relațiile sociale în general, această problemă legată de dragoste și de supunere, de slujire, dacă este într-adevăr chemarea pe care ne-o face Dumnezeu, dacă este indicat să fim supuse ca soții, așa după cum spune Biblia, dacă așteptarea este ca și soții să fie supuși la rândul lor, cum este această relație de supunere bazată pe dragoste, desigur. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul lector universitar dr. Daniel Duță. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Cu toată dragostea, discutăm ceea ce dumneavoastră spuneți că este supunerea.
Iată, dar consider că sunteți chiar în măsură să abordăm subiectul acesta pentru că aveți doctorat în psihologie, dar sunteți și pastor. Nu cred că au fost puține predicile, prezentările publice pe care le-ați avut pe baza acestei teme și sperăm că în felul acesta vom răspunde întrebărilor ascultătorilor și telespectatorilor noștri, chiar dacă emisiunea nu este una cu interacțiunea cu ascultătorii sau cu telespectatorii, însă în felul acesta vom încerca să răspundem întrebărilor lor nerostite sau rostite pe o altă cale în alte ediții, în alte circumstanțe. Haideți mai întâi să vorbim despre modul în care este interpretată supunerea. De ce e atât de greu să acceptăm ideea de a fi supuși, de a fi smeriți, poate, de a fi gata să slujim? Poate că acesta este mesajul direct al Bibliei, să fim gata să slujim unii altora. Însă atunci când vorbim despre supunere, deja e o altă conotație.
Rădăcina supunerii are un istoric destul de confuz și de nelegalizat, să zic, în situațiile noastre. Deoarece în vechime supunerea era metamorfozată cu sclavia, cu acea perioadă în care omul era supus total unui proprietar. Și din cauza aceasta supunerea joacă un rol, dacă o luăm din istorie, un rol care nu ne convine. Supunerea, bineînțeles, este dialogul dintre două persoane. Dialogul dintre două persoane în care își negociază acceptarea. Faptul că supunerea vine cu un background, cu un istoric de genul acesta al sclaviei, al robiei,
servilismului,
poate și în comunism, într-adevăr, era o sclavie, era un robie, da, era o robie, dar să știți că în era în care trăim, în acest capitalism, să-i spunem așa, dacă există capitalism, că este un sociocapitalism, și aici este robie. Este robia omului vis-a-vis de bani, vis-a-vis de patron, vis-a-vis de oamenii care conduc. Există o anumită supunere, că avem drepturi și putem să ieșim în stradă, putem să rostim cuvinte, putem să ne descărcăm, dar totuși robia este sub alte forme. Ea a venit și ca un bulgăre ne înmănunchează și ne aduce noi forme, să zic așa, de supunere. Și într-adevăr, în momentul acesta există supunere față de stat, față de autorități, față de... Pentru că, la urma urmei, avem de stat la serviciu, avem de stat după bani, avem de stat la, eu știu, să rezolvăm anumite lucruri legate de fel și fel de locuri de muncă. Toate problemele acestea ne obligă la supunere. Mă supun la serviciu, mă supun în societate, mă supun și acasă și acum vin și regurgitez problema aceasta a supunerii. Totuși, supunerea inteligentă mă aduce pe mine să fiu într-o relație bună de negociere, o relație bună de comunicare cu partenerul de viață. Căci acest element, dacă îl traduc din punct de vedere religios, îl vedem că și Iisus Hristos îl exemplifică în venirea Lui pe pământ. Și ni-l exemplifică într-un mod fascinant de frumos și fascinant de propriu pământului nostru. El...
Este clar că îl avem pe Iisus Hristos ca exemplu de supunere, de slujire, însă noi spunem că El a avut o misiune specială, da? Cumva separăm lucrurile. Aceasta pe domeniul religios considerăm că este o temă extrem de interesantă, avem un model, putem să studiem acest subiect, însă când trebuie să aplicăm acest principiu în viața zilnică și cu atât mai mult în viața de familie, deja lucrurile se complică. Pentru că odată putem lua ad literam îndemnul biblic care spune să fim supuse, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, dar mai este un verset care spune supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, sau este prima parte a versetului. Da. Ceea ce cumva clarifică lucrurile, dar noi luăm de obicei ceea ce ne place. Și probabil că, ținând cont și de contextul cultural, s-a perpetuat acest mod de a te comporta în familie. Unul este autoritate și celălalt trebuie să respecte autoritatea celuilalt și să se supună tuturor regulilor pe care le face soțul. Ceea ce nu este deloc confortabil, spuneam că lucrurile se complică atunci când deja, iată, în modernism lucrurile stau diferit, așteptările sunt diferite, inițial dialogul pornește cu un alt scenariu, cu un alt ton, și te aștepți la altceva.
Așa este ce spuneți dumneavoastră, însă mă tem că nu ajungem la un rezultat convenabil dacă dăm la o parte religia. Observați țările ultra-religioase, căci acolo încă este supunerea femeii față de bărbat mult mai vizibilă. În țările unde ateismul sau secularismul a ajuns, aici supunerea nu mai este o amprentă foarte vizibilă, ci aici s-a ajuns la altceva. Nesupunerea aceasta a dus la separarea cuplurilor. Într-o țară unde religia a imprimat supunere, avem căsătoria care merge pe sens unic, de lungă durată, iar în țările unde nu există așa ceva. E, acum, noi vrem să nu mai fie sclavie și, într-adevăr, luptăm contra sclaviei și contra robiei și nu ne convine lucrul acesta. Vreau să spun, oameni buni, robie tot este. N-avem cum. Dacă ar fi să o iau din punct de vedere teologic, ori sunt rob al lui Hristos, ori sunt rob al diavolului. În altă parte n-am unde să mă duc.
Bine.
Cum metamorfozăm această robie în familie? Pentru că această sclavie, această robie, care noi o numim acum, să zic așa, mult mai emancipat supunere, are rădăcinele tot acolo. Însă, așa cum am început să discut în prima propoziție, supunerea asta ține de un dialog. Supunerea ține de o negociere. Supunerea ține de o relație între două persoane. În persoanele din trecut era o supunere în care unul dicta și celălalt se supunea dictaturii. Însă, într-o familie trebuie să existe această supunere unul altuia. Dumneavoastră spuneți că textul ne spune că femeia trebuie să se supună bărbatului. Bineînțeles că și bărbatul trebuie să-și iubească femeia cum Iisus Hristos a iubit biserica. Deci există o juxtapunere, o complementarizare a supunerii. Dincolo de toate, practica din negocierile din familie, din consilieri din familie, mi-aduc următorul rezultat al societății de astăzi. Bărbații se supun femeilor.
Că adică nu ne convine la egalitate, am putea spune. Da? Există echitate. Pentru că nu în toate familiile bărbații se supun femeilor și nu în toate familiile femeile se supun
sunt capitole în care femeia să-și zic așa, dezvoltă o supunere vis-a-vis de grija poate față de copil, grija față de mâncare, grija față de curățenie, bărbatul, grija față de a aduce bani în casă, grija față de siguranță, grija față de căldura
deci, din
casă.
Deci ca responsabilitățile referiți. Și deja aici vorbim despre egalitate.
Egalitate
sau echitate, pentru că fiecare își asumă responsabilitățile în funcție cumva de educația pe care a primit-o.
Și automat, aici intră supunerea. Supunerea sau responsabilitatea, cum spuneți dumneavoastră, este foarte bun termenul, este mai, să zic așa, actual termenul. Suntem responsabili în familiile noastre și automat mă supun unor reguli pe care eu le-am votat, eu le-am acceptat în familia respectivă. Pentru că supunerea dragostei arată un element care este de profunzime în comunicare. Sunt fericit să am stăpân. Să știți că la urma urmei, toată problema aceasta este o chestiune educațională. Observăm supunerea care este transgeneraționalizată din familie. Așa, copilul, băiatul acesta care vine și se căsătorește cu fata aceasta are o complementarizare între ei influențată educațional de ceea ce s-a întâmplat în familie. Și să știți că aici încep conflictele, dacă sunt conflicte. În cele mai multe familii sunt și nu cred că există familie fără conflict, pentru că sunt situații care apar și care trebuie negociate. Și problema este, cine cedează? Aici este problema de supunere. Cine cedează? Cel mai deștept?
Ține de educația pe care ai primit-o în familie, în familia de proveniență, dar și de modul în care te-ai autodisciplinat.
Așa este.
Educația pe care ți-ai însușit-o, pe care ți-ai format-o. Dacă cei doi într-un cuplu sunt cumva la același nivel educațional, atunci lucrurile se simplifică puțin, pentru că se așează mult mai ușor anumite reguli. Ele sunt cumva asimilate de ambii parteneri. Pe de altă parte, vorbeați despre dorința de a avea un stăpân, o dorință interioară cumva. În noi cred că dorința aceasta este foarte egocentrică, adică vrei
așa
să fii
este.
Propriul tău stăpân și te conduc plăcerile. Da? Ceea ce îți place, aceea te coordonează, aceea te conduce. Și cam cu aceste dorințe pornim în relația de prietenie romantică și de căsătorie. Tocmai pentru că îmi împlinește, îmi satisface această nevoie care îmi face plăcere, îmi imaginez că lucrul acesta continuă și cumva eu, ca partener de cuplu, voi fi împlinit. Pornim de la egocentrism și nu de la altruism. Ce pot să ofer în căsătorie pentru a-l face fericit pe celălalt?
Să știți că aceste comportamente sunt rezolvabile sau sunt educabile legat de egocentrismul acesta și de nesupunere și de ambiționarea de a nu face un lucru în pofida că nu sunt eu robul tău. Vis-a-vis de prima parte a întrebării dumneavoastră, și anume vis-a-vis de echitate, vis-a-vis de egalitate, am un amendament aici de adus. Și anume, am participat la un curs cu ani de zile în urmă al unui psiholog penticostal clinician din America, foarte fain făcut și structurat, în care ne aducea o statistică ce mi-a rămas în minte. 80% din cuplurile care sunt pe pământ și sunt viabile pe pământ sunt din temperamente diferite. Ei sunt diferiți. Diferența duce la lipire, diferența duce la complementarizare. Am pus întrebarea, ce se întâmplă dacă au temperamente, aceleași temperamente? Că atunci fuzionarea nu este chiar așa de simplă. Fie că sunt colerici, fie că sunt melancolici, amândoi sunt prea moi sau sunt prea vii sau au viteza prea mare. E, aici ei pot să ajungă la o a treia persoană care este copilul, ne spuneau de cele mai multe ori, energia sau partea opusă a temperamentului lor o dau în copil, astfel încât copiii aduc echilibrul în familie. Foarte interesant studiul respectiv. Deci ei sunt colerici, copilul e melancolic. Sau ei sunt melancolici, copilul este coleric. Și zici, măi, dar voi sunteți liniștiți, dar copilul ăsta parcă are ADHD. E, lucrul acesta, eu cred că socialul acesta de familie este creat în dragostea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu vrea să aducă echilibru în fiecare familie. Iar echilibrul acesta este adus de înțelepciunea pe care o cere fiecare clip, fiecare cuplu pentru complementarizarea lor, pentru înțelegerea lor, pentru supunerea unuia față de celălalt.
Dar poți să fii supus la modul practic atunci când nu ești de acord cu celălalt? Și avem câteva exemple. Dacă este să o luăm pe direcție biblică. Iată, de la bun început, Adam s-a supus Evei cumva.
Da? Da.
O luăm de la Adam și Eva, așa cum.
Știi ce? Nu, păi dacă o luăm de la Adam și Eva, ajungem până la noi și așa este. Că, într-adevăr, înțelepciunea pe care a pus-o Dumnezeu, eu cred că și în Exodul 20:5, când spune binecuvântarea se duce până la al miilea neam, cred că această binecuvântare pusă în Adam și Eva, complementarizarea lor, supunerea lor unul față de celălalt, chiar și greșeala pe care a făcut-o Eva de a mușca din fructul oprit
și de a-i da și soțului
și de a-i da și soțului
și
acesta transgenerațional, observați că ne găsim sub aceeași situație, dar nu automat lucrul acesta să nu rămână în suspans. Am intrat și sub o supunere a răului. Nu prea îmi place să-i folosesc numele celui rău. În nicio emisiune și nicio predică. Și automat noi ne-am găsit doi stăpâni în care alegem, după care ne supunem. Vreau să vă dau o imagine. Titanicul, pentru că toată lumea este fascinată de Titanic, de filmul Titanic, este un simbol al pământului, Titanicul. Titanicul, vasul care s-a scufundat acum ani de zile sub apele înghețate. Comandantul iese pe punte și spune, oameni buni, vasul se scufundă, dar acum puteți să vă duceți pe vasul meu să faceți ce vreți. Puteți să vă duceți la clasa 1 să mâncați, puteți să vă duceți la clasa 2, puteți să faceți ce vreți, puteți să mâncați ce vreți, puteți să luați ce vreți din toate seifurile, sunt ale voastre toate, dar vasul se scufundă. Ăsta este răul. Puteți să mâncați orice, puteți să faceți orice, puteți să vă supuneți sau puteți să nu vă supuneți, dar vasul se scufundă, pământul se scufundă. Aici vine Dumnezeu cu oferta lui. Oameni buni, supuneți-vă lui Hristos. Și această învățare din familie de supunere, soțul soției, soția soțului, învățăm să ne supunem, lui Hristos. Mai mult decât atât, acest transgeneraționalism care îl preiau științele politice, știți că în momentul când este ales un lider politic și religios, se uită la educația pe care a avut-o acasă, se uită la adeziunea pe care o are omul acela față de părintele lui, chiar dacă are 30, 50, 60 de ani.
Deci educația este foarte importantă. Tocmai de aceea discutăm despre supunere și fiecare înțelege prin supunere în funcție de ceea ce a învățat.
Așa este.
Cumva în propria
și
familie.
Și decodificarea, dar este în funcție de educația pe care el a avut-o.
Teama este atunci când vorbim despre supunere și când încercăm să ne însușim, este teama de depersonalizare.
Da.
Dacă prin faptul că eu accept ceea ce îmi spune soțul sau accept și mă supun la ceea ce spune soția, considerând că este bine, îmi pierd din autoritate.
Așa este.
Care ar fi limita, da? Pentru că, iată, spune Dumnezeu, spuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.
Vedeți, dumneavoastră, venim din niște concepte filozofice crescuți în familie. Să zicem, suntem singuri la părinți. Suntem singuri la părinți, nouă ni s-a cuvenit totul și automat ce este cel mai bun, ce este adus în casă, băiatului, fetei, îi se dă. Automat el ajunge în situația în care este lângă un partener și acesta poate să vină dintr-o familie de single sau din singur la părinți sau poate să vină din 2-3 frați. Să știți că și acest element are importanța lui dacă sunt 2-3 frați în familie.
Dacă este, mai bine, da? Să slujească, să fie...
Dacă este copilul ultimul născut, dacă este la mijloc, dacă este primul, au fiecare rezonanța lui educațională, pentru că țin, dacă e diferența mai mare sau mai mică între frați, automat sunt rolurile care vin, se schimbă sau rămân de fraternitate. Toate lucrurile astea aici trebuie să aibă un dialog și noi, în momentul acesta când ne găsim singuri de la părinți și mie mi se cuvine totul, nu trebuie eu să spăl pe jos că nu, cum a spălat mama? Păi ce, mama e roabă? Deci a spălat mama, dacă a spălat mama, eu nu sunt femeia din casă, eu nu pot să spăl. Tata a adus gunoiul, păi ce să duc eu gunoiul, l-a adus tata. Păi cine sunt eu aici? Și dacă eu transbordez toate comportamentele părinților la mine aici, lucrurile încep să le personalizăm bine, să nu ne depersonalizăm. A zis foarte bine, pentru că aici este lupta. Cum să mă duc eu să spăl cămașa ta sau altceva? Păi, lucrul ăsta nu se poate. Ba da, se poate. Ba da, se poate.
Deja.
Și nu este o depersonalizare. Nu este o depersonalizare când îl iubesc pe celălalt și îi aduc la pat mâncarea sau spăl sau, eu știu, muncesc eu luna aceasta. Am vizitat de multe ori străinătatea și sunt situații, dar și la noi în România, în care doamna are de lucru, iar domnul este... concediat. Nu din vina lui...
Despre românii din diaspora.
Românii din diaspora, dar și străini, și cei localnici care trăiesc acolo, și la noi în țară. Este posibil ca ea să lucreze. Și să știți că în mare, în străinătate, în diaspora, femeile au o siguranță mai mare în găsirea de lucru. Bărbații nu. Pentru că șocurile acestea economice pe bărbații a afectat ca locuri de muncă. În momentul acesta, femeia vine cu bani acasă. Bărbatul nu. Banii
se schimbă responsabilitățile?
Automat, el poate să stea acasă și să facă curat în casă, să aducă un plus de bine în casă. Bineînțeles, sunt banii la jumătate sau, eu știu, mai puțin de jumătate. Însă putem să ne consolidăm familia, și viitorul și pe banii care ne vin. Și banii nu sunt ai mei, sunt ai noștri. Lucrul acesta...
Studiile arată că banii, într-adevăr, sunt o problemă pentru multe cupluri și chiar se ajunge la divorț din cauza lipsei banilor sau gestionării greșite a lor.
Aș vrea să traduc lucrul acesta pe care l-a spus dumneavoastră prin elementul numărul 1 al eficientizării unei relații, și anume comunicarea. Comunicarea verbală, comunicarea prin bani, cum administrăm banii, comunicarea intimă, comunicarea gestuală, comunicarea... ce ne conduce la soluționarea tuturor posibilelor conflicte. Și adică... observați încă ceva. Dumnezeu ne spune un lucru fain de tot în Biblie. Nu ne spune să nu ne certăm, ci spune să nu apună soarele peste mânia voastră. Sunt situații conflictuale, dar să fie rezolvate. Să ajungem, atunci când apune soarele, să mergem la culcare împreună, bucuroși, să dăm mâna și să ne rugăm împreună.
Ceea ce înțelegem este că importanța comunicării în contextul supunerii este foarte, foarte importantă, da?
Așa este.
V-am întrebat despre Adam și Eva. V-am întrebat și, continuând pe această linie biblică, observăm supunerea lui Avraam, de exemplu, ideilor Sarei.
Da, da.
În condițiile în care te supui orbește partenerului pe care îl iubești, trecem de personalizare, însă ajungem la, s-ar putea ca, la rezultate și la consecințe pe care le suportăm împreună și, așa cum spuneați dumneavoastră, transgenerațional.
Da, așa este.
Așa că atunci când observăm că sunt aduse anumite, poate, soluții, ar trebui discutate și analizate mult mai profund, indiferent din partea cărui partener vin acele sugestii sau soluții. Probabil că pentru unii dintre ascultătorii și telespectatorii noștri, ideea pe care noi am promovat-o aici sau am transmis-o cu privire la supunere nu a fost una prea plăcută, și anume că fiecare trebuie să fie supus celuilalt, pentru că, da, dacă ținem de Biblie, clar spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, dar apoi spune nevestele să fie supuse bărbaților și bărbații să-și iubească soțiile. Deci, cumva, supunerea este implicită din partea femeilor iubite.
Aș vrea. Mi-ați dat, să zic așa, o idee foarte frumoasă, și anume emoția supunerii. Ce-ar fi să ne bucurăm când ne supunem? Bucuria, cum spune textul din Proverbe, o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. În supunere să mă bucur. Pentru mine să fie, să fie o bucurie că pot să aduc un serviciu soțului meu, să aduc un serviciu soției mele. Lucrul ăsta este fascinant în familie și pur și simplu nu mai văd ca o robie, ci ca o cinste. Este fantastic să iei supunerea de acolo din robie și să spui, mă simt onorat să te slujesc pe tine. Nu te simți onorat dacă te cheamă, eu știu, un președinte de stat. Mi s-a întâmplat odată, eram în anul întâi de facultate, să primim la noi la facultate, la Universitatea din București, la secția chimiei eram eu, pe François Mitterrand și pe Petre Roman. Și am cumpărat și noi niște fursecuri ca să îi servim pe noi, dar nu ne gândeam că ei nu mănâncă de la noi, în sfârșit le-am mâncat tot noi și ne-am bucurat de lucrul acesta, însă au trecut, i-am aplaudat, să vedeți ce se întâmplă, a doua zi, pe prima pagină, era Petre Roman, François Mitterrand și Daniel Duță. Păi ce onorat am fost că am fost
aveți
lângă el.
Aveți și acum ziarul acela?
Nu-l mai am, că e de mult, este 1991, ceva de genul ăsta. Așa, să fie pentru tine prințul pe care tu slujești soțul tău. Să fie pentru tine prințesa pe care tu o slujești, te supui lui. Deci să aduci planul de supunere la nivel de cinste. Eu cred că aici
e bucurie,
este
chiar, cum zic.
Și o bucurie. Băi, sunt bucuros că pot să-ți fac un bine. Sunt bucuros că pot să te slujesc. Sunt bucuros. Să știți, e o mare tristețe când n-ai pe cine să slujești. E o mare... și trebuie să ne bucurăm că suntem împreună. Acum, cu ocazia asta, anunț că va fi în 4-5 august, deci primul weekend din august va fi la Cernica, un moment de supunere în care bărbații și femeile se vor întâlni, cei care nu sunt căsătoriți, să se cunoască.
Și trebuie să înveți lecția aceasta, da? Anterior.
Este nevoie să se bucure. Știți de ce vin acolo? Singurătatea n-are medicament. Leacul singurătății este partenerul. Bineînțeles că noi gândim religioși și spunem, da, eu trăiesc împreună cu Iisus Hristos. Dar vreau totuși să am o kinestezie legată de un partener, să-l ating, să mă bucur, să vorbesc, să ne sfătuim, să muncim împreună. Această supunere, putem să o aducem la rang de bucurie. Și cred că ăsta este rolul pe care mi-l dă sau pe care ni-l conjugă înțelepciunea lui Hristos.
Interpretarea că atunci când te supui ai putea fi manipulat, ai putea fi folosit, este una realistă la un anumit moment,
da,
și într-un anumit
da,
sens?
Da, este în momentul în care eu nu mai gândesc bine și când dobor tot suișul acesta al frumuseții, automat când sunt suspicios, de ce face lucrul acesta? Cred că îmi face cu cremă pantofii să-mi ceară bani, mă manipulează pe mine. Cred că mi-a făcut o mâncare bună să, eu știu, să-mi dea bani pentru, eu știu, ceva, să-mi cumpăr ceva. Toată treaba asta este legată de o suspiciune care este, să zic așa, bolnavă și care trebuie vindecată. Păi da, dar vine de undeva. Posibil să vină de la mine, posibil să vină dintr-o altercație, posibil să vină dintr-o rezonanță a altor eventuale manipulări. De aceea trebuie să ne vindecăm și de problema aceasta. Într-adevăr, aveți dreptate. Poate să fie prin supunere manipulare. Dar manipularea nu are loc în cuvântul înțelepciune. Manipularea atunci când Hristos este în familia ta, când Hristos domnește acolo și amândoi slujiți, nu te gândești la manipulare, te gândești la bucuria că îl slujești fără niciun profit, fără nicio remunerare.
Fără așteptarea unei recompense.
Da, vedeți dumneavoastră că noi ne supunem societății, ne supunem patronilor, ne supunem, eu știu, șefilor unde suntem angajați pentru a fi plătiți. Aici, în familie, este cu totul altceva. Aici învățăm voluntariatul. Aici învățăm dragostea supunerii într-un mod neprofitabil.
Pe de altă parte, dacă doar unul dintre parteneri este cel care slujește, care se supune și celălalt doar primește, deja nu mai există o dispoziție continuă de slujire chiar din partea celui care slujește și bucuria aceea, pentru că ai nevoie de încurajare pentru a continua. Și încurajarea pornește din răspuns, nu?
Așa este și cred că aici se dezvoltă egoismul când eu profit de celălalt. Este bun cu mine, el îmi face toate voile mele și în momentul când eu nu reacționez, nu aduc feedback, nu aduc răspuns, nu ca plată, ci ca bucurie, atunci, într-adevăr, îmi dezvolt egoismul și egoism care mă poate doborî pe mine și dați-mi voie să folosesc un cuvânt care să ne îngrozească, ne schimonosește ființa noastră. Egoismul este o deviație comportamentală urâtă. Pe care
din păcate nu încadrăm în lista deviațiilor comportamentale. Așa ci o considerăm este. Ca fiind o normalitate atunci când este vorba despre noi.
Așa este și
când o privim în viața celorlalți, ne îngrozim, așa cum spuneți.
Da, da.
Și să știți fugim că de persoanele egoiste.
Ne doboară și, fugim de persoanele egoiste și ne e frică de ele, pentru că persoanele egoiste sunt cele care sug energia de la ceilalți, pur și simplu, sunt profitori. Sunt persoane egoiste, fie că și-au dezvoltat egoismul acesta, fie că își doresc să manipuleze, să profite de ceilalți din jur. Dar
ce faci când ai un astfel de partener? Da? Care este egoist, care este autoritar, care consideră că îi se cuvine totul, inclusiv supunerea ta.
Prima treaptă este să fiu dezinvolt față de toate lucrurile acestea și să nu bag în seamă și, într-adevăr, să fiu...
Nu ignorant, ci dezinvolt, da?
Da, dezinvolt, nu ignorant, nu. Și lucrul ăsta mă ajută pe mine să nu am eu o platoșe să mă separ de el.
Să nu acumulez frustrări la fel.
Însă, trenul nu merge prea mult. Trebuie oprit într-o gară. Unde el trebuie să primească semnalul de alarmă? Atenție! Atenție, dezvoltarea ta trebuie să cunoască o reconfirmare, trebuie să cunoască o readaptare, trebuie să cunoască o recomportamentalizare a caracterului. Lucrul acesta se poate face prima dată de către partener, iar dacă nu se ia în măsură, dacă nu se ia, să zic așa,
atitudine, măsură,
da, da? Nu intră în rezolvare, ar fi bine să se ia de către o persoană pe care amândoi o acceptă, amândoi partenerii o acceptă și care este, să zic așa, egal distanțată față de amândoi și
obiectivă.
Obiectivă la ceea ce se întâmplă între ei doi.
Însă mai întâi trebuie să conștientizeze și partenerul de faptul acesta că este o persoană egoistă, că se centrează prea mult pe sine și cumva exclude această
Și să știți că în situația asta nu putem să rezolvăm problema. Dacă persoana respectivă nu acceptă, am avut situații în consiliere în care unul dintre parteneri observau care sunt problemele, iar celălalt refuza să le vadă. În momentul acesta în care unul dintre ei refuză să vadă problemele, nu poți să mergi mai departe, pentru că este abuz. Nu pot să mă duc într-o familie să le spun, măi, stai puțin, doamnă, domnule, trebuie să vezi că este un comportament totuși de la locul lui. Da.
Dar în condițiile în care este vorba despre o interpretare ad literam a Scripturii, referitor la versetul care spune nevestelor fiți supuse bărbatului sau bărbaților. Pentru că este posibil ca o interpretare de genul acesta, care îți place, să aducă disfuncționalitate în familia ta. Dar ție să ți se pară o normalitate sau, dimpotrivă, să ți se pară o nesupunere din partea partenerei care își spune și ea punctul de vedere. Din punct de vedere pastoral,
da,
cum tratați problema aceasta și care ar fi mesajul?
Da, este foarte importantă întrebarea aceasta și este foarte delicată. Pentru că...
Și pentru România, în bisericile neoprotestante, cred că este o problemă.
Cred că peste tot este aceeași, pentru că toți oamenii sunt religioși și în România, să știți, într-un procent destul de mare. Într-adevăr, secularizarea a început să ajungă în multe mase. Totuși, este posibil ca să fie conceptualizată această zicere pe care ați citit-o din Biblie într-un mod extremist. Tu să fii la comanda mea. Extremismul întotdeauna duce la deviații, duce la neechilibru. Vedeți dumneavoastră, când mergem cu mașina pe o stradă, noi mergem cu mașina pe o bandă și banda asta, și dacă depășesc banda pe cealaltă, să zic așa, pe unde se circulă în sens invers, eu pot să fac accidente. Deci trebuie să am în grijă această supunere să fie pe o bandă neextremistă, mediană, în care îi cer femeii supunere, dar să o iubesc pe femeia respectivă. Îi ce supunere? Te rog să, dar în momentul când îi cer lucrul ăsta, să o iubesc de adevăratele. Aceea nu mai este supunere. Aceea este dragoste. Este pur și simplu bucuria de a o ajuta să se supună mie. Cum? Supunându-mă eu ei. Eu cred în lucrul acesta și în filozofia aceasta de viață, că femeia se supune bărbatului și bărbatul se supune femeii din dragoste și această supunere se ridică la calitatea de bucurie, se ridică la calitatea de fericire, de satisfacție. Am bucuria să gătești ceva, am bucuria să spăl ceva, am bucuria să sparg lemne, nu mai se spar lemne acum, am bucuria să repar ceva la ceea ce trebuie reparat. Deci vis-a-vis de supunere, sunt de acord cu supunerea aceasta, dar făcută din dragoste.
Pentru că suntem pe finalul emisiunii, mă gândesc la câteva repere pentru o familie în care există dragoste și supunere conform cu ceea ce stă scris în Biblie, în Efeseni, capitolul 5, versetele de la 21 mai departe. Am notat cumva și din ceea ce ați spus dumneavoastră, timp petrecut împreună cu familia și o comunicare eficientă, o comunicare pe mai multe direcții. Este un prim pas extrem de important pentru ca familia să se situeze acolo unde este recomandat de Dumnezeu sau este așteptarea chiar a lui Dumnezeu.
Dacă este să consultăm supunerea, să punem stetoscopul pe supunere ca să vedem dacă îi bate inima bine și să fie într-o cadență și într-o rezonanță, într-o tensiune arterială bună această supunere, eu cred că trebuie să analizez dacă această supunere are emoție, are comportament, are spiritualitate. Emoția înseamnă dragoste, comportamentul înseamnă facere, spiritualitate înseamnă adresabilitate la Dumnezeu. Dacă avem această cadență emoțională, dragoste, comportamental, acțiune cognitiv-comportamentală și acțiune divină sau spirituală, eu cred că acea supunere ne dă un impuls, ne dă o, să zic așa, o bătere, o bătaie a inimii foarte bună și este sănătoasă.
În mod concret, revenind la ceea ce am discutat pe parcursul emisiunii, în continuare, pentru a avea o căsnicie fericită, conform cu ceea ce spune Biblia, în Efeseni, capitolul 5, înțelegem și că este necesar să ne asumăm responsabilitatea de a fi partenerul potrivit.
Așa este.
De a oferi ceea ce are nevoie celălalt, de a ne îndeplini sarcinile.
Tocmai aici dăm la o parte egoismul. Partenerul potrivit înseamnă nu să-mi aduc eu neapărat un partener potrivit, ci eu să fiu partenerul potrivit al celuilalt.
De asemenea, respectul și bunăvoința, buna cuviință, de asemenea, este foarte important să nu uităm că avem nevoie de aceste calități în interiorul familiei și în relația de cuplu. Ați mai amintit și despre bani. Și pe direcția aceasta, o comunicare sănătoasă, o responsabilitate cu privire la administrarea banilor, pe care să-și o asume fiecare.
Amândoi, da.
Suntem chiar la finalul acestei emisiuni. Cum ar trebui să ne dezvoltăm această dragoste și dispoziție de a ne supune înainte de a fi căsătoriți? Pentru că așteptarea este să fim, așa cum spuneați și dumneavoastră, cam aceasta este percepția greșită, să găsim partenerul potrivit. Și nu ne centrăm foarte mult pe ceea ce suntem capabili și ar trebui să fim dispuși să facem.
Antrenamentul pe care am, să zic așa, posibilitatea să-l fac înainte de căsătorie este în familia de proveniență, în care sunt, în care cresc. Și supunerea față de voința tatălui, față de voința mamei, față de bunici, față de rude, mă face pe mine să fac un antrenament astfel încât atunci când voi veni într-o căsătorie în care eu sunt față în față cu partenerul meu, să-mi fie ușor să pot să mă supun și să exemplific această supunere și să practic această supunere. Și cred că dacă suntem supuși lui Hristos, avem o relație bună cu Dumnezeu și unul și celălalt, noi putem să dezvoltăm o supunere a înțelepciunii, o supunere din plăcere și să nu văd că această supunere este robie. Istoria robiei, într-adevăr, ne aduce forma păcatului, însă Dumnezeu ne aduce forma supunerii prin aspectul bucuriei și onoarei.
Este interesant și este important să reținem, vorbim despre supunere în frica lui Hristos, fără a exclude discernământul și înțelepciunea, așa cum spuneați și dumneavoastră, și bineînțeles că la bază fiind iubirea. Iubirea pentru parteneri, iubirea pentru Dumnezeu, iubirea pentru cei care ne înconjoară. Da. Vă mulțumim mult pentru participarea la această emisiune. Sperăm că am răspuns întrebărilor nerostite sau rostite în alte ocazii de către ascultătorii și telespectatorii noștri. Mult succes în ceea ce faceți și sperăm să reveniți cu drag în platoul emisiunii noastre într-o altă ediție.
Cu toată dragostea.
Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi, Educație pentru Viață. Ne dorim ca aceste sfaturi să fie primite de dumneavoastră, să fie asimilate și exemplificate în viața de cuplu și dragostea să stea la baza relației dumneavoastră în familie și totodată să aveți bucuria slujirii. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire luni la ora 17 la emisiunea Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!